ดีค่ะคุณผู้ฟังคะรอบรั้วเขียวทองรายการที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับผิดชอบการผลิตก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่เช่นเคยนะคะสัปดาห์หนึ่งพบกันหนึ่งครั้งก็จะมีเรื่องราวหลากหลายมาฝากค่ะบางครั้งก็จะเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่คนในสังคมกำลังพูดถึงนะคะแต่ว่าบางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการเมืองท้าความไปถึงทฤษฎีหรือว่าประวัติความเป็นมารวมถึงสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนทางหลวงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนนะคะอาจารย์ดร.เสนีคำสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ก็จะนำประเด็นเหล่านี้มาคุยกับเราในช่วงชีวิตกับการเมืองซึ่งเป็นช่วงที่3ของรอบรั้วเขียวทองค่ะจากนั้นนะคะถัดขึ้นมาเป็นช่วงที่2อาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจะนำเสนอเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของมสท.ค่ะเรามีสื่อที่หลากหลายแล้วก็สื่อดั้งเดิมเราก็ยังต้องใช้อยู่นั่นก็คือเอกสารการสอนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเป็นที่ยอมรับคือเชื่อถือได้นะคะเพราะว่าเป็นที่รวมของผู้ทรงคุณวุฒิมานำเสนอเนื้อหาความรู้ไว้ในเอกสารการสอนเป็นตำรับตำราที่บางครั้งถูกนำไปอ้างอิงในงานวิจัยมากมายทีเดียวค่ะส่วนในช่วงแรกนะคะดิฉันกตมาลีกิติเวชรับหน้าที่นำเสนอข้อมูลนะคะวันนี้อยากจะนำเสนอเรื่องของสื่อเหมือนกันแล้วก็เป็นสื่อที่วัยรุ่นในปัจจุบันนะคะถือว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ใช้สื่อประเภทนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของสื่อ Facebook Media ยอดนิยมนะคะติดตามรายละเอียดได้ในช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองวันนี้ค่ะเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะไปไวไปเร็วมากเพียงไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเนี่ยเรามีสื่อใหม่ๆหรือว่าถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยเนี่ยเขาจะบอกว่ามีของเล่นใหม่ๆให้มาลองใช้กันอีกแล้วนะคะมีข้อมูลจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็คือคุณสุรังคณาวายุภาพนะคะได้ให้ข้อมูลไว้แล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจการสอบถามผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรวม 2.30,000 รายก็คือ 23,000 รายมีสัดส่วนจากต่างจังหวัดประมาณร้อยละ55นั่นเท่ากับว่าเป็นดัชนีที่ชี้วัดได้ทั้งในประเทศของเราเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจากการให้ข้อมูลของบางสำนักงานเนี่ยจะเจาะเฉพาะอยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครเป็นหลักซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่ยังไม่ค่อยทั่วถึงสักเท่าไหร่นะคะการกระจายการสำรวจแสดงให้เห็นถึงข้อมูลหลายส่วนที่แตกต่างออกไปจากในอดีตผลสำรวจครั้งนี้นะคะพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย32ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นก็ถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพิ่มมากในช่วง1ปีที่ผ่านมานี้ด้วยค่ะส่วนหนึ่งนั้นมีปัจจัยมาจากการเจริญเติบโตของสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตรวมถึงโครงการที่เป็นโครงข่ายมือถือที่ใช้บริการ 3G นะคะและก็ไปสอดคล้องกับการสำรวจที่ว่าอุปกรณ์พกพากลายเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่คนนำมาใช้ในการที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะโดยเขาแบ่งเป็นโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะคะโน้ตบุ๊กนี่มีถึงร้อยละ67สมาร์ทโฟนร้อยละ69นะคะแล้วก็แท็บเล็ตร้อยละ35ซึ่ง3กลุ่มนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะส่วนโซเชียลมีเดียที่ใช้กันอยู่นี่นะคะสำรวจพบว่าร้อยละ92ใช้ Facebook ถือว่าเป็นโซเชียลมาตรฐานไปแล้วนะคะใครๆก็มี Facebook แล้วก็ร้อยละ63เป็น Google Plus ซึ่งต่างจังหวัดนั้นจะใช้กันค่อนข้างแพร่หลายค่ะส่วน LINE นั้นมีการใช้ร้อยละ61ก็ถือว่านี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ยอดนิยมสำหรับกลุ่มวัยรุ่นถ้าจะสรุปรวมทั้งหมดสำหรับข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นะคะซึ่งสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในช่วงครึ่งปีแรกก็คือปีนี้แหละค่ะได้สะท้อนถึงแนวโน้มของการพัฒนาสื่อยุคใหม่ให้เราเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะขอเรียนย้ำอีกทีหนึ่งว่ายอดสำรวจเนี่ย 23,000 รายทั่วประเทศนะคะโดยแบ่งเป็นข้อมูลจากต่างจังหวัดร้อยละ55แล้วก็ในกรุงเทพมหานครอีกร้อยละ45และก็ยังมีส่วนที่เขาพูดถึงด้วยว่าเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดก็คือความเร็วอินเทอร์เน็ตนั้นค่อนข้างช้าค่ะเป็นปัญหาข้อแรกนะคะปัญหาข้อที่2ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายสูงปัญหาข้อที่3คือการบริการยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงเพียงพอสำหรับผู้ต้องการใช้งานนะคะสำหรับ เราคนไทยเนี่ยเราก็มีการใช้สื่อเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เท่าที่เคยอ่านพบในอินเทอร์เน็ตนะคะพบว่ากลายเป็นคนเอเชียเนี่ยแหละค่ะที่มีการใช้สื่อตรงนี้มากที่สุดมากกว่าคนทางยุโรปด้วยคนไทยนี่ก็รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะคะจะอยู่ในอันดับประมาณ1ใน3ถึง1ใน5นี่แหละค่ะเราใช้สื่อแบบนี้กันค่อนข้างเยอะก็อยากจะย้ำเตือนกันนิดนึงว่าเวลาจะใช้สื่อใดๆก็ตามนะคะควรจะใช้อย่างมีเหตุมีผลรอบคอบนิดนึงเพราะว่าปัญหาเท่าที่เราได้พบเห็นตามข่าวจะเห็นว่าบางอย่างไม่ได้ต้องการที่จะให้หลุดออกไปเผยแพร่ในสังคมที่กว้างออกไปแต่ว่าด้วยความที่เรายังศึกษาวิธีการใช้งานหรือว่าอาจจะเผลอพลั้งไปทำให้สิ่งเหล่านั้นที่เราไม่ต้องการจะเปิดเผยนะคะหลุดรอดออกไปแล้วก็สร้างปัญหาต่อมาสำหรับเจ้าของสื่อตรงนั้นนะคะนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากนำเสนอแล้วก็ฝากไว้สำหรับผู้ที่ใช้งานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะสื่อเหล่านี้ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีการนำมาใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าอย่างน้อยสื่อดั้งเดิมที่เรามีอยู่สื่อพื้นฐานจริงๆเราก็ไม่เคยทิ้งและทางเอกสารการสอนนั้นเราก็มีการปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะติดตามเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จากอาจารย์วิทูลวงศ์อมาตย์ในช่วงที่2ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันนะครับหลังจากที่หยุดยาวมาประมาณ4วันนะครับในช่วงของการเข้าพรรษาหลายๆคนก็คงจะเดินทางกลับมาถึงนะครับที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เมื่อวานที่ผมเดินทางกลับมาเนี่ยรู้สึกว่ารถจะติดมากๆนะครับคนไทยเราเนี่ยซื้อรถเยอะถนนก็เล็กนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้บอกท่านผู้ฟังว่าจะเรียนมสท.อย่างไรนะครับให้กับคนที่เป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยใครที่อยากจะเรียนกับมสท.เนี่ยจะได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมาบอกในเรื่องของถ้าเรียนมสท.หรือว่าบุคคลทั่วไปก็ตามนะครับที่สนใจนะครับในมสท.เนี่ยสามารถที่จะติดตามข่าวสารหรือว่าบุคคลที่เรียนนั้นสามารถเรียนผ่านช่องทางอะไรได้บ้างนะครับช่องทางแรกนะครับที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านเอกสารการสอนนะครับซึ่งนักศึกษานั้นสามารถที่จะนำเอกสารเนี่ยกลับไปศึกษาเองที่บ้านนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเอกสารการสอนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด15หน่วยด้วยกันนักศึกษาก็จะต้องวางแผนในเรื่องของการเรียนนะครับการวางแผนเราจะวางแผนอย่างไรนะครับให้นักศึกษาลองนึกถึงในลักษณะแบบนี้ว่าถ้าใน1เทอมของเราเนี่ยแบ่งออกประมาณสัก4ถึง6เดือนหรืออ่ะคิดประมาณ4เดือนดีกว่านะครับให้มันลงล็อกพอดี44เท่ากับ16นะครับ1เดือนมี4สัปดาห์นะครับ4เดือนก็คือ16สัปดาห์ดังนั้นเวลาที่เราจะวางแผนในการอ่านหนังสือเนี่ยอย่างน้อยใน1หน่วยเนี่ยเราควรจะจบภายใน1สัปดาห์นะครับมีช่วงเวลายืดหยุ่นอยู่อีกประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงของพักภาคการศึกษาดังนั้นใครที่จะต้องวางแผนในเรื่องของการอ่านเนี่ยก็จะต้องวางแผนดีๆหน่วยไหนที่เรารู้แล้วหรือมีข้อมูลที่อยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยเราก็อ่านได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็ไปอ่านหน่วยถัดไปหรือบางคนเนี่ยทั้ง15หน่วยนะครับรู้หมดแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกที่จะอ่านเนี่ย แล้วก็มีสื่อการศึกษาอีกประเภทหนึ่งนะครับเรียกว่าสื่อการสอนที่เป็นสื่อเสริมนะครับก็ได้แก่รายการวิทยุต่างๆรายการโทรทัศน์นะครับที่ออกอากาศทาง STOU Channel นะครับหรือว่าออกอากาศทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับเราก็สามารถที่จะติดตามได้แล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นนะครับ M-Learning ใครที่เป็นนักศึกษาของมสท.เนี่ยยังไม่เคยได้ใช้นะครับก็ลองเข้าไปใช้ดูได้นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์URL เข้าไปได้นะครับ mlearning นะครับ .stou.ac.th เข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่รายการที่จะเป็นสื่อการศึกษาส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นรายการสอนเสริมซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูได้โดยเฉพาะชุดวิชาที่ยากๆนะครับวิชาที่มีการคิดคำนวณต่างๆกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆก็จะอยู่ในนั้นนะครับนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดมาดูได้ซึ่งรองรับอุปกรณ์พวกประเภทโมบายต่างๆนะครับสามารถที่จะดูได้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสื่อประเภทที่เป็นสื่อออนดีมานด์ต่างๆนะครับซึ่งทางสำนักเทคโนโลยีการศึกษาก็ได้ผลิตเอาไว้นะครับซึ่งเก็บไว้ในระบบเครือข่ายซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเวลาเข้าไปนั้นก็จะเข้าผ่านไปที่นะครับหน้าจอของ e-learning นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับลองเข้าไปศึกษาในหน้าเว็บนิดหนึ่งว่าจะไปช่องทางไหนนะครับติดขัดตรงไหนหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้งานได้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อมาที่มสท.ได้นะครับซึ่งก็จะมีหน่วยงานที่คอยให้ข้อมูลนะครับกับนักศึกษาคราวนี้มาถึงในส่วนของบุคคลทั่วไปบ้างนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนในส่วนของมสท.เองเนี่ยก็คอยสนับสนุนนะครับในส่วนของสังคมอยู่แล้วเวลาที่เราผลิตเนื้อหาออกมาที่จะให้นักศึกษาได้ไปเรียนเนี่ยก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่นะครับมีความรู้เฉพาะด้านในบางจุดนะครับยกตัวอย่างที่ผมมีโอกาสได้ไปเป็นคอร์สทีมนะครับวันนั้นก็ไปศึกษาในเรื่องของการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรม Java ซึ่งก็จะต้องมาทำสื่อซึ่งสื่อเสริมเนี่ยที่ได้ออกแบบแล้วก็จะให้นักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปได้เรียนเนี่ยก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมในเรื่องของ OOP นะครับเขียนโปรแกรมที่เป็นโครงสร้างเลยนะครับใครที่สนใจในลักษณะแบบนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เป็นนักศึกษาของมสท.แล้วเนี่ยบุคคลทั่วไปก็ยังสามารถที่จะศึกษาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับสื่อการสอนที่จะเอามาบอกนักศึกษาเช่นเดียวกันสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
ค่ะขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอมาตย์นะคะคิดว่าสัปดาห์หน้าอาจารย์ก็ยังคงนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมานำเสนอคุณผู้ฟังอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเดี๋ยวในช่วงที่3นะคะชีวิตกับการเมืองจะได้พบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีคุณกตมลีแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับ
ค่ะอาจารย์ค่ะช่วงหยุดยาวหลายวันติดต่อกันเนี่ยก็เป็นช่วงที่ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนะคะก็มีโอกาสได้เข้าวัดเข้าวาพักผ่อนจิตใจเรียกสติกลับมาพร้อมที่จะทำงานกันแต่ว่าก่อนที่จะเปิดทำงานในวันพุธเนี่ยมันมีข่าวร้ายเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะก็เลยตั้งคือตัวเองเนี่ยมองลักษณะของรถแบบนี้ไว้นานแล้วตั้งแต่เห็นตอนแรกๆอาจารย์ก็คือรถบัสโดยสาร2ชั้น
ค
ือเรามองแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีความปลอดภัยเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับว่ามันงนเงนนะอาจารย์นะทีนี้พอมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ที่เขาต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าโครงสร้างของรถแบบนี้ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันก็จะทำให้มีผลเสียต่อผู้โดยสารคือไม่สามารถจะหลีกหรือว่าหนีออกมาได้ทันแต่ว่านี่อาจจะเป็นเรื่องปลายเป็นประเด็นท้ายๆที่เขาพูดคุยกันนะคะ
ใช่ครับ
ในส่วนของอาจารย์เองอาจารย์มองปัญหาเรื่องนี้ว่ายังไงเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะ
ล่าสุดที่คุณกตมลีพูดถึงน่าจะเป็นกรณีอุบัติเหตุจราจรที่อำเภอแก่งคอย
ค่ะ
บริเวณนั้นนะฮะที่ถ้าไปจากบริเวณนี้มันออกนอกเมืองที่เราพูดกันบอกว่าสระบุรีเลี้ยวขวาเนี่ย
ใช่
ไหมฮะแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะไปนครราชสีมา บริเวณนั้นเนี่ยรถเยอะมากครับแล้วก็การจราจรบริเวณนั้นเนี่ยค่อนข้างผมไม่รู้สิครับมันมีทางร่วมทางแยกเลี้ยง
ใช่ใช
่เยอะมากลักษณะสภาพการจราจรก็น่ากลัวเผอิญผมเองคุณกตมรีพูดเกริ่นตอนต้นมาออกไปทำบุญไปอะไรแต่ไม่ไรนะฮะเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมเองก็ไปบริเวณนั้นก
็
จะไปอีกทางหนึ่งออกไปทางลองไปทางนครนายกดูนครนายกแล้วก็ไปสระบุรีครับไปบริเวณเขาที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาบอกไปทางหมู่บ้านชะอมแล้วก็ออกถนนใหญ่นะฮะแล้วเขาก็จะชี้นะฮะบอกว่าไปลพบุรีนครราชสีมาเพชรบูรณ์ไปทางนี้แล้วก็จะมาออกตรงแก่งคอยพอดีครับบริเวณนั้นนะฮะซึ่งถ้าขับรถข้ามสะพานลอยก็ข้ามถนนมิตรภาพไปเลยทีนี้ประเด็นอย่างนี้นะครับก็คือถ้าพูดในแง่ของรถบัสรถปรับอากาศ2ชั้นนี่นะฮะถ้าพูดไปในตามหลักในต่างประเทศเขาใช้กันนะฮะเราจะเห็นว่าตัวแบบที่พอพูดถึงขนส่งมวลชนในบริเวณนครหลวงอย่างลอนดอนเนี่ยอังกฤษนี่เป็นประเทศที่ใช้ระบบรถบัส2ชั้นนะครับแล้วก็ที่เราดูเนี่ยผมก็คิดคล้ายๆกับที่คุณกตมรีพูดนะฮะด้วยความที่เราไม่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมยานยนต์เนี่ยว่าเอ๊มันจะมั่นคงไหม
ค่ะ
เพราะว่าถ้าเป็นคนขับรถเอานึกถึงเราเองเนี่ยนะฮะพอเราขับรถขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะพบว่ามันควบคุมรถเนี่ยมัน
ยากขึ้น
มันยากขึ้นครับแม้กระทั่งขับรถบรรทุกเนี่ยซึ่งไม่ใช่2ชั้นแต่มันมีความยาวมันก็จะอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นการที่รถ2ชั้นเนี่ยมันมีลักษณะที่มันสูงขึ้นในการควบคุมการเข้าโค้งการโดยเฉพาะเข้าโค้งเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาอยู่พอสมควรในการควบคุมรถแต่ในแง่ของวิศวกรรมยานยนต์ผมเข้าใจว่ากว่าที่รถจะผ่านการตรวจมาตรฐานออกมาเนี่ยก็คงจะต้องผ่านการอะไรฮะการทดลองการอะไรฮะตรวจสอบโดยวิศวกรรมยานยนต์นี่มากพอสมควร
ค
่
ะ
นี่คือลักษณะหนึ่งที่ผมคิดว่าแน่นอนรถ2ชั้นนี่น่าจะมีการควบคุมที่ยากกว่ารถชั้นเดียวเล็กๆแต่ขณะเดียวกันนี่ถ้านะฮะคนควบคุมเนี่ยมีสติสตังค์อยู่คือขับรถด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะยิ่งการใช้ความเร็วของรถเนี่ยแล้วเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรแต่ไม่ไรเนี่ยก็จะน่าควบคุมได้แต่คงไม่ได้ 100% นะฮะแล้วประการต่อมาคือสภาพการจราจรอย่างที่ผมเล่าหลายท่านได้ฟังที่ผมพูดก็คงนึกภาพออกนะคุณกตมรีก็คงนึกภาพออกเพราะว่าจากบริเวณนั้นเราจะไปโคราชมันจะขึ้นเนินลูกใหญ่ๆอยู่2-3เนินเขาเรียกมอจะเอิบมอตามีอะไรแถวนั้นนะฮะแล้วดูแล้วมันคือถนนนี่วิศวกรรมเรื่องการจราจรเนี่ยเขาก็ทำไม่ดีจนเราไม่มีความรู้สึกว่ามันขึ้นเนินสูงมันขึ้นเขาน
ะ
มันยังโอเคอยู่แต่ทีนี้ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าคนที่ขับรถเป็นจะรู้ถึงแง่มุมที่มันจะนำไปสู่อุบัติเหตุได้อันตรายได้ไม่ว่าจะโดยมีรถคู่กรณีไหมหรือว่ารถเราเองถ้าเราเผลอเลอเราควบคุมไม่ดีหรือเราใช้ความเร็วสูงแต่ขณะที่รถเข้าโค้งโดยที่เราประมาทเอาง่ายๆอย่างนี้เนี่ยมันเกิดได้เพราะฉะนั้นในสภาพที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่เสียชีวิตเท่าไหร่นะฮะ19คนใช่ไหมฮะ
19แต่เขาบอกว่าอีก2รายที่เสียชีวิตคือ
พอมันพุ่งเข้าชนกันเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
อย่างนี้ฮะมีส่วนเลยว่าจะมีผลจากรถนั่นด้วย
รถพ่วง
รถพ่วงด้วยแล้วก็มีผลจากรถบัสด้วยเพราะว่าการที่มี2ชั้นมีคนเยอะจำนวนคนบนรถบัสก็เยอะเนี่ยก็ส่งผลนะครับในการที่จะทำให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุนี้มากขึ้นถ้าสมมติว่าเป็นรถขนาดเล็กรถบัสเล็กที่ใช้ความเร็วได้ดีกว่านี้ควบคุมได้ดีกว่านี้การชนอาจจะไม่เกิดในลักษณะนี
้
เหมือนที่เราปรากฏขึ้นจากภาพนี่นะฮะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่ใช้รถแต่ละประเภทผมเชื่อนะฮะว่ารูปทรงสวดทรงการทรงตัวแม้กระทั่งเครื่องยนต์กลไกต่างๆของรถนี่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วประการต่อมาก็คือการควบคุมบังคับโดยคนอันนี้จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนแล้วนะฮ
ะ
ตัวรถก็คือตัวรถเครื่องยนต์กลไกของรถก็คือรถแต่ส่วนคนเนี่ยคือคนขับรถเนี่ยเราจะพบว่ามีส่วนสำคัญโดยตรงต่อการที่จะทำใ เกิดอุบัติเหตุหรือไม่อย่างไรรวมทั้งผลเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาแต่ถ้าเราดูในลักษณะนั้นแล้วบริเวณดังนั้นพื้นที่ที่เราพูดถึงแถวแก่งคอยเนี่ยเป็นบริเวณที่อันตรายและปัจจุบันในรถเยอะมาก
ค
่
ะ
ไม่แน่ใจว่าคุณกตมลีและท่านผู้ฟังนี่จำได้ไหมครับว่าปีที่แล้วนี่เองเนี่ยครับซึ่งเราก็เคยเอามาคุยกันเป็นรถบัสเหมือนกันหรือเปล่าครับรถบรรทุกที่ขาลงครับ
ค
่
ะ
ขาลงขาเดียวกันนี่แหละครับเพราะรถบัสนี่ก็มาจากร้อยเอ็ดใช่ไหมครับขาเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วลงเนินตรงนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเกิดจากห้ามล้อของรถบัสนี่เสียหายหรือเปล่ายังไงไม่รู้แล้วเข้าไปชนรถคันอื่นแล้วก็มีผู้เสียชีวิต5-6รายมั้ยถ้าผมจำไม่ผิดบริเวณนี้เกิดบ่อย
บ่อย
แล้วทีนี้ถ้าสภาพรถไม่ 100% หมายความว่าการห้ามล้อเครื่องยนต์อะไรต่อไม่ไรนะฮะไม่ 100% แล้วคนขับรถเนี่ยมีปัญหาเข้าใจว่าเมื่อปีที่แล้วจะเป็นคนขับรถนี่หลับใน
ค่ะ
ก็จะนำไปสู่อุบัติเหตุจราจรได้หมดนะครับ
คราวนี้เขาบอกว่าคนขับรถพ่วงยอมรับว่าหลับในคือมันก็เป็นช่วงเวลาใช่ไหมคะเช้ามืดตีสี่กว่า
ครับผมเพอเอิญผมเสริมนิดหนึ่งเพอเอิญผมมาบริเวณนั้นบ่อย
ค่ะ
ก็ไม่ได้หมายความว่าไปเดือนละครั้งนะฮะอย่างน้อยหนึ่งเทอมเนี่ยจะไปสองครั้ง
ค่ะ
พอไปสอนที่นครราชสีมาบ้างอุบลราชธานีบ้างแล้วก็กลับบริเวณนั้นแหละครับบางทีผมก็ลงโน่นนะฮะลงทางปักธงชัยเนี่ยลงเขาไปทางกบิลบุรีแต่ส่วนใหญ่จะมาตรงนี้ทราบไหมครับที่ผมเจออยู่ในรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยรถติด 2-3 ชั่วโมงตอนลงเขาเมื่อสืบสาวราวเรื่องไปกว่าจะรอรถมูลนิธิมา
เขาบอก
รถ18ล้อรถ20ล้อนะครับพลิกคว่ำตอนลงจากเนินเขาเห็นไหมฮะจะปรากฏว่ารถบรรทุกขากลับมาอย่างนี้เขาจะบรรทุกเขาจะเป็นรถเปล่าไปส่งมาแล้วเนี่ยฮะ
รถ
เปล่าบางทีก็เป็นรถพ่วงที่ไปส่งรถยนต์นึกภาพออกใช่ไหมฮะแต่บางทีท่านผู้ฟังนึกภาพรถที่บรรทุกรถไปส่งทั้งหลายเนี่ยครับพอส่งกลับก็จะเป็นรถเปล่ามาเป็นรถพ่วง2ชั้นทำนองนั้นแล้วพอขากลับบางทีเร่งรถกลับมารับสินค้าไปใหม่ก็จะพักผ่อนน้อยก็จะเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่ก็คือหลับในโอ้โหนิดเดียวนะคุณกฤตมลีผมเคยนะผมไม่แน่ใจคุณกฤตมลีท่านผู้ฟังเคยไหมหลับในไม่แน่ใจนะไม่ถึงขนาดว่าหลับในอะไรนะมันเพลีย
อาจจะวูบไปแป๊บนึง
มีอาการเลยบอกเลยแต่เราก็ฝืนบอกว่าเราจะรีบไปถึงตรงนั้นจุดนี้แต่โทษนะบางทีบิดไปนิดนึงนะผมเนี่ยโชคดีคือเป็นคนที่พยายามพักผ่อนก่อนจะเดินทางเนี่ยไม่ว่าพักผ่อนมากน้อยต้องเดินทางแล้วรุ่งเช้ามันก็จะมีอาการปกติคือเรารู้ว่าถ้าเราหลับลึกหลับน้อยหน่อยเวลาเช่นปกติเราน่าจะหลับสัก7ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่เราหลับเพียง4หรือ5ชั่วโมงแต่ถ้าหลับได้สนิทหลับลึกเนี่ยก็พอได
้
เราจะรู้ตัวเมื่อเราตื่นขึ้นมาเพราะตรงนี้มีผลอย่างยิ่งเลยครับครับ
อาจารย์คะ
ที
นี้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะนึกว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยชีวิตกับการเมืองแล้วประเด็นตรงนี้มันเกี่ยวกับการเมืองยังไงบ้าง
ครับ
มันเกี่ยวกับสภาพอื่นๆที่มาประกอบกันแล้วก็เราต้องเข้าไปอยู่ในส่วนนั้น
ใช่ครับก็คือถ้าพูดจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเรื่องอุบัติเหตุซึ่งเป็นเรื่องสาธารณะนะครับเรียกว่าสาธารณภัยเนี่ยมันมีผลทั้งโดยตรงโดยอ้อมที่เกิดจากการเมืองด้วยอย่างน้อยๆเห็นชัดๆนะครับก็คือว่าการที่อะไรฮะการใช้รถใช้ถนนในที่สาธารณะนี่มันมีกฎระเบียบควบคุมอยู่นะครับตั้งแต่เรื่องของการสร้างถนนเรื่องของสัญญาณจราจรต่างๆเรื่องของการขับขี่ที่จะต้องมีการตรวจโดยอย่างน้อยๆคือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยสังเกตไหมฮะท่านผู้ฟังที่ไปบริเวณนั้นเนี่ยบางทีมีรถเราเรียกว่ารถตำรวจนะฮะตำรวจทางหลวงเราเรียกว่าฉลามบกหรืออะไรก็แล้วแต่จอดอยู่ข้างทางนะครับแต่เห็นหลายครั้งผมมาในหลายช่วงนี่บริเวณนั้นแหละครับเขาจอดเขาก็จะไปจับรถบรรทุกหรือรถที่อาจจะเป็นที่สงสัยที่มีการให้ข่าวมาแล้วเช่นเราคงได้ยินข่าวเรื่องของการไปดักจับพวกที่ค้ายาเสพติดซึ่งตำรวจก็จะไปอยู่บริเวณนั้นทีนี้สิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวกับการเมืองตรงที่ไม่ว่ากฎหมายกฎจราจรการบังคับใช้กฎหมายต่างๆหรือแม้กระทั่งการดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรสร้างถนนหนทางทำป้ายเนี่ยมันมาจากการกำหนดนโยบายของรัฐบาลซึ่งตรงนี้ชัดเลยครับการเมืองในแง่หนึ่งก็คือการกำหนดนโยบายสาธารณะซึ่งตรงนี้มันจะบอกนะฮะลองสังเกตดูว่ายกตัวอย่างตอนนี้ดังๆก็คือโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีจำนวนไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศเนี่ยที่มีอาชีพอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอันนั้นก็คือเรื่องที่รัฐบาลพยายามกำหนดนโยบายสาธารณะที่จะส่งผลจริงๆมันส่งผลต่อคนทั้งประเทศนั่นแหละครับโครงการรับจำนำข้าวเพราะว่าเราก็บริโภคข้าวกันทุกคนทีนี้ในการกำหนดเรื่องการคมนาคมขนส่งนี่ก็จะมีนโยบายรัฐบาลทุกรัฐบาลครับไม่ว่ารัฐบาลก่อนจะเปลี่ยนแปลง2475จนกระทั่งรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็จะมีนโยบายเกี่ยวข้องเรื่องสำคัญในการคมนาคมสมัยก่อนจะเน้นเรื่องทางน้ำตอนหลังมาอุตสาหกรรมเจริญขึ้นก็มาเน้นทางรถยนต์ก็ตัดถนนกันใหญ่จำได้ไหมครับมิตรภาพสุขุมวิทอะไรพวกนี้สายเอเชียสายยาวๆ สายหลักๆเนี่ยก็สมัยราชการโทษทีสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับแรก2504นั่นเริ่มนะฮะตัดถนนพวกนี้ครั้งแรกนะครับพอเริ่มมีถนนหนทางรถยนต์เริ่มเข้ามามากขึ้นจนขนาดที่ว่าบริษัทใหญ่ๆนี่มาตั้งโรงงานผลิตในประเทศเราเนี่ยถนนยิ่งขยายออกไปใหญ่แล้วครับตอนนี้ถ้าท่านใดไม่ค่อยชอบขับรถยนต์เนี่ยนะฮะท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกก็ได้ว่าถนนนี่มันเชื่อมไม่ใช่ระดับอำเภอเลยนะครับมันเชื่อมจากตำบลถึงตำบลอะไรต่อมีอะไรเลยครับ
ย่อยลงไปอีก
ย่อยลงไปอีกท่านไม่ต้องกลัวนะครับท่านขับรถท่านหลงทางท่านจะไปอีกจังหวัดหนึ่งข้างหน้าเนี่ย ไม่ต้องกลัวไม่ต้องขับรถย้อนกลับ ขับไปเรื่อยเหรอครับ
เดี๋ยวจะไปเจออ
าจจะไปทางอบต. ทางท้องถิ่นที่เขาดูแลหรือทางรพช.ทางหลวงจังหวัดที่ดูแลโดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาทางหลวงชนบทเนี่ยก็เรียกทางหลวงชนบทเนี่ยแต่เป็นระดับใหญ่ขึ้นก็จะเป็นกรมทางหลวงดูแลท่านไปนะครับมันเชื่อมไปหมดเลยครับผมลองไปมาแล้วผมบอกหลงทางอยู่นั้นแต่สภาพถนนมันจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถนนทางหลวงของอบต.ท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็ทางแคบครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางซีเมนต์เป็นทางที่เป็นคอนกรีตนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นทางหลวงชนบทนี่จะเป็นทางราดยางมาต่อยแต่ถ้าไปกรมทางหลวงที่ดูแลทางเมนหรือไม่เมนก็เมนหลักก็คือเส้น1เส้น2เส้น3เส้น4ถ้าเมนรองก็เช่น4ก็42 41อย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่ง421ย่อยลงไปอีกเนี่ยกรมทางหลวงก็ดูแลมันเชื่อมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเชื่อมอย่างนี้ก็หมายความว่าการเมืองนี่มันดำเนินการนโยบายไปในทางของการก่อสร้างการสร้างเส้นทางคมนาคมซึ่งนี้ก็เกี่ยวพันไปทั้งในแง่ดีแง่ไม่ดีนะครับแง่ดีก็คือเรามีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบายเชื่อมโยงไปหมดเลยซึ่งมาจากผลของนโยบายของรัฐบาลซึ่งแนวโน้มก็เป็นอย่างนั้นแต่ขณะนี้รัฐบาลชุดใหม่ในนโยบายรู้สึกว่าจะหันไปทางการขนส่งโดยระบบราง
แทนที่จะเป็น
ทางรถไฟรถไฟความเร็วสูงความเร็วจัดแล้วก็ระบบรถไฟรางคู่เพราะปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เราเป็นทางเดียว
รางเดียว
เพราะฉะนั้นไอ้เหล่านี้ก็คือนโยบายรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินะฮะว่าเช่นการเกิดอุบัติเหตุจราจรซึ่งมาจากผลที่เราไปมีรถบัส2ชั้นเยอะมากในปัจจุบันและ2มีรถบรรทุกเยอะมากในถนนปัจจุบันแล้วคนขับรถบรรทุกก็สภาพก็ไม่ 100% นะผมเชื่อว่าคนขับรถบรรทุกในวันนึงเนี่ยต้องขับรถเกิน8ชั่วโมงซึ่งโดยหลักความปลอดภัยนั้นจริงๆแล้ว6ถึง8ชั่วโมงนี่ก็แทบจะเรียกว่าหนักแล้ว
เต็
มที่แล้วครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็มาจากผลที่การกำหนดนโยบายซึ่งมันสัมพันธ์กับเรื่องอะไรครับเรื่องของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นระดับพระราชบัญญัติเป็นประกาศกฎกระทรวงเป็นเรื่องของระเบียบคำสั่งของรัฐมนตรีหรือกระทรวงต่างๆนี่เป็นกฎหมายหมดหรือแม้กระทั่งท้องถิ่นก็มีข้อบัญญัติของอบต.เทศบัญญัติของเทศบาลเหล่านี้เนี่ยมันมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องประการบังคับในการใช้กฎจราจรทั้งสิ้นและสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นเรื่องการเมืองทั้งสิ้นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะบอกว่าทำยังไงจะป้องกันอย่างนี้เพราะเห็นอย่างนี้มาตลอดแล้วที่เราคุยกันอยู่เนี่ยตอนนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกแล้ว
ค
ืออนาคตนี่พรุ่งนี้มะรืนนี้เกิดแน่ๆ
เพราะอาจจะยังมีคนที่ยังหยุดอยู่พักผ่อนลาต่อใช่ไหม
คะก็ยังมีแน่นอน 100% เห็นไหมฮะไม่อย่างนั้นรัฐบาลคงไม่ดำเนินนโยบายหรือโครงการในการอะไรฮะ อะไรเทศกาลสงกรานต์นี่ตายเป็นศูนย์อะไรทำนองนั้น ซึ่งในสุดก็ทำไม่ได้เพราะมันเกี่ยวพันกับหลายเรื่องมาก
ใช่ค่ะ
แม้กระทั่งเราเองเนี่ยเราไม่ระมัดระวังคุณกระตัมมารีก็ดีท่านผู้ฟังก็ดีสังเกตไหมฮะทุกวันนี้หนึ่งรถยนต์ลงท้องถนนนี่เดี๋ยวนี้ไม่คำนึงถึงกฎจราจรใดๆเลย
ค่ะ
อยากแซงอยากแทรกอยากไปไหน
สัญญาณไฟก็ไม่เปิด
ไม่เปิดสัญญาณไฟเวลาจะเลี้ยวซ้ายแล้วขวาแล้วก็แซงในที่คับขันรถช้าวิ่งขวาสังเกตไหมฮะเลนขวาสุดเนี่ยฮะวิ่งช้าแหละครับไอ้รถเร็วที่อยากจะไปเร็วทำไมฮะซ้ายสุด
แซงซ้าย
แซงซ้ายแซงขวาผมเห็นรถยนต์ที่สมรรถนะดีๆเช่นเล็กซัสนะฮะหรือว่าอะไรครับแม้กระทั่ง Toyota Fortuner หรือมันรถกระบะเป็นส่วนใหญ่นี่วิ่งซ้ายกันหมดแล้วครับนี่ทำให้เห็นแล้วว่าการรักษากฎวินัยจราจรก็ใหม่แล้วที่ถามว่าคนบังคับกฎหมายล่ะตำรวจเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้ไม่มาแล้วครับไม่มีแล้วมีอย่างเดียวคือใช้อะไรครับใช้เลเซอร์ยิง
จับความเร็ว
จับความเร็วแล้วก็ส่งใบสั่งไปที่บ้านซึ่งอันนี้มันไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน
มันไปเหมือนกับปลายเหตุแล้วอะค่ะ
นี่แหละครับที่หนึ่งนี่ถ้าจะบอกว่าการเมืองตรงนี้เรามันจะช่วยเราไหมช่วยนะครับท่านก็ต้องบอกกับนักการเมืองพรรคการเมืองผู้กำหนดนโยบายต่างๆว่าควรจะไปคิดในเรื่องที่จะปรับเปลี่ยนกฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้มันเหมาะสมเช่นถ้าบอกว่ากฎหมายเดิมนี่บังคับความเร็วไว้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมว่าปัจจุบันมันไม่ได้แล้วสมรรถนะรถเนี่ยมันเร็วขึ้น
ค
่
ะ
หรือว่ากำหนดว่าห้ามรถบรรทุกเกิน28ตันเนี่ยแต่ในความเป็นจริงคือบรรทุกกัน30 40 50ตันนะฮะแล้วก็มีการบังคับใช้นะฮะมีการด่านชั่งน้ำหนักเนี่ยซึ่งตรงนั้นนี่บอกได้เลย 100% ทุกคนก็ต้องบอกว่ารถบรรทุกก็ต้องจ่ายเงินเพราะถ้าไม่จ่ายเงินไม่มีทางผ่าน
วิ่งไม่ได
้วิ่งไม่ได้เพราะว่าเห็นอยู่แล้วเนี่ยบรรทุกอย่างนี้เนี่ยแล้วเป็นรถพ่วง18ล้อ20ล้อนี่ต้องเกิน28ตันแน่จำได้ไหมฮะอดีตรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยที่เรียกกันว่าอะไรอะไรนะรัฐมนตรีมหาไทยสมัย28ตันน่ะแล้วขอให้เพิ่มเป็น30ตันเป็น30ตันบอกว่าความเป็นจริงเนี่ยท่านเป็นเจ้าของรถบรรทุกด้วยอดีตรัฐมนตรีมหาไทยท่านนั้นเนี่ยบอกว่าขอเพิ่ม30ตันเพราะจริงมันบรรทุก40 50ตันรถบรรทุกผมก็เพิ่มเกินแล้วถ้าเกินอย่างนี้ขณะที่สร้างถนนรับน้ำหนักได้28หรือ30ตันเนี่ย
มันไม่พอดีกันนะ
คุณกระตัมมารีจะเห็นไหมฮะรถถนนเลนซ้ายเนี่ยมันเป็นคลื่นเลยครับ
ใช่ค่ะ
พอเป็นคลื่นปุ๊บเยอะๆรถบรรทุกก็จะไปวิ่งขวาเห็นไหมฮะพอเมื่อเมษายนที่แล้วนี่เกิดรถบรรทุกน้ำมัน18ล้อนี่คว่ำอยู่ตรงถนนสายเอเชียแถวอ่างทองเนี่ยแล้ววิ่งทางขวานะครับแล้วเผอิญตรงนั้นมันมีทางร่วมทางแยกรถท้องถิ่นเขาก็ขอวิ่งตัดทางเลยเพราะเขาจะเข้าบ้านเขาแล้วรถบรรทุกนี่ก็หักหลบก็ลงไปกลางทางเลยครับน้ำมันก็เผาอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงซึ่งอันนี้มันชี้ให้เห็นเลยว่าตั้งแต่เรื่องนโยบายการเมืองในเรื่องต่างๆมาจนถึงกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆบ้านเรามันมีปัญหาหมดซึ่งส่งผลมาสู่การเกิดอุบัติเหตุจราจรอย่างนี้และในสุดเราก็มานั่งเสียใจกันแล้ววันนึงเราก็มานึกอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเกิดกับเราไหมเพราะเรานี่ทุกคนเนี่ยนะฮะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่วันใดก็วันหนึ่งเราต้องอยู่บนท้องถนน
ต้องเดินทาง
อย่างทุกวันนี้เราอยู่บนท้องถนนทุกวันเลย
ใช่ค่ะ
แต่เพียงแต่ว่าเราจะไปไกลไปสั้นไประยะไหนก็แล้วแต่มันเกิดได้หมดใช่ไหมฮะคุณตมลี
ใช่
ครับ
บางทีเราก็ยังเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องของการที่กฎหมายไม่ถูกบังคับใช้มีเรื่องนึงใกล้ตัวก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท
์
ใช่ไหมคะขณะขับรถเนี่ยก็ยังมีอยู่บางคนบอกว่าไม่ได้โทรนะแต่ว่าเล่นเกมนิดหน่อยอะไรเงี้ย
ใช่จริงๆแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเรียนกฎหมายก็ได้คือกันตามารีว่าไหม
ใช่ในความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบเพราะถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเรากดขณะนั้นสมาธิในการขับรถเราก็
มันถูกแบ่งไปแล้ว
มันถูกแบ่งแล้วแค่แวบหนึ่งที่ผมเล่าถึงหลับในเนี่ยไม่ต้องถึง10วินาทีนะคุณกันตามารีแค่2 3วินาทีเนี่ยโอ้โหก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจรร้ายแรงได้เลยครับ
ใช่นะคะก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่ขับรถอยู่ด้วยเนี่ยก็อยากจะให้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังสบายใจที่สุดนะคะอาจารย
์แม้กระทั่งเราปฏิบัติตัวถูกต้องแต่เพื่อนร่วม
เพื่อนร่วมทาง
คันหนึ่งเนี่ยเหมือนรถบัสที่เราพูดถึงกับรถบรรทุกเนี่ย
ใช่ค่ะ
ครับ
นะคะวันนี้ชีวิตกับการเมืองก็ได้ประเด็นค่อนข้างกว้างออกไปจากปัญหาอุบัติเหตุเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะ
ครับ
ทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ก็ฝากถึงคุณผู้ฟังนะคะที่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ใช้ยวดยานพาหนะโดยตรงอาจจะเป็นเพียงแค่ผู้โดยสารนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่เดินถนนมีสิ่งใดที่เห็นว่าไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรไม่เหมาะสมก็ฝากเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยภาระงานท่านล้นมือนะคะอาจจะไม่มีความสามารถออกมาสังเกตสังกาหรือว่าจับตักเตือนผู้ที่กระทำผิดได้อยู่ตลอดทั้งวันเราในฐานะประชาชนคนไทยค่ะพยายามช่วยให้กฎหมายของเรามีการถูกนำไปบังคับใช้ให้มากกว่าในปัจจุบันนะคะเราจะได้เป็นอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขมากยิ่งขึ้นค่ะรอบรู้เขียวทองวันนี้ฝากถึงคุณผู้ฟังถ้าหากว่าต้องการเสนอแนะความคิดเห็นประการใดสู่รายการนี้นะคะเขียนถึงรอบรู้เขียวทองสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะทุกความคิดเห็นทุกคำแนะนำดิฉันจะมีของที่ระลึกจัดส่งไปให้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะพฤหัสบดีหน้า16 นาฬิกาพบกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งดิฉันกตมาลีกิติเวชและคุณวสันต์วิยาพรควบคุมเสียงสวัสดีค่ะ
Run down, die, fly, die, fly.